Laipni lūgti šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējās sieviešu palīdzības biedrības sanāksmē. Es esmu māsa Džulija Bebeka, sieviešu palīdzības biedrības vispārējā prezidenta, un man šovakar ir pievienošās manas padomnieces, māsa Alreda un māsa Thompsona. Šo sanāksmu translē 78 valodās sievietēm, kas dzīvo vairāk kā 175 atšķirīgās valstīs, tautās un teritorijās. Kā palīdzības biedrības prezidijas šī gada laikā mēs esam personīgi tikušas ar sieviešu biedrības māsām Centrālajā un Dienvidu Amerikā, Savienotajās valstīs un Klusa okeāna Dienvidu salās. Mēs priecājamies un esam pagodināti šajā vakarā ar Thomas S. Monsona, prezidenta Henry B. Eringa un prezidenta Dieter Uchtdorf klātbūtni no augstākā prezidija. Šajā vakarā ir arī Elder Russells M. Nelsons, Nils L. Andersons no 12 apustuļiem un Elders Bruce Huffens no 70-ajiem, kas kalpo kā mūsu padomdevēji, kā arī jauno sieviešu un sākumskolas vispārējie prezidiji un sieviešu palīdzības biedrības vispārējās padomas loceklis. Mūziku šajā vakarā izpildīs koris, ko veido sieviešu palīdzības biedrības māsas no stabiem, West Pointā, Clairefieldā, Clintonā, Sunsetā, Syracuse, Utah štatā, Jolies vadībā ar Bonnie Godliff piedjūlēm. Kors un klātesošie dziedās dziesmu There is sunshine in my soul today. Un māsa Martha Johnson no sieviešu biedrības vispārējās padomas teiks sākumu lūkšanu.
Sunshine in my soul today, for glorious sound.
Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs esam pateicīgas sapulcēties šeit kā Tavas meitas, visur pasaulē. Mēs esam pateicīgas pulcēties kopā ar Tavu pravieti, kur Tu mums esi devis, lai viņš mūs vadītu šajās pēdējās dienās. Mēs esam ļoti pateicīgas par priesterību, ko Tu esi devis mums caur šiem vīriem, kuri nest šo priesterību tik cienījamā veidā mūsu labā. Mēs esam pateicīgas par derībām, kuras mūs saista ar Tevi, un kas parāda mums veidu, kā atgriezties pie Tevis. Kopā mēs lūdzam pazemīgi, lai mēs varētu saņemt šajā vakarā Tavu padomu savā sirdīs, un lai mēs apņemtos darīt tās lietas, kas palīdzēs debesīm nonākt pilnīgāk uz zemes, lai mēs varētu kļūt tuvāks Tev, lai mēs varētu sagatavot šo pasauli, saņemt zināšanas, kas Tev ir priekš mums. Mēs esam pateicīgas būt par Tavām meitām. Pateicamies, ka sapulcējamies, un mēs atveram savas sirdis Tev un vēlamies darīt Tavu gribu. Mēs lūdzam, lai brīvība pasaulē patiktu, paliktu, un lai mēs varētu izvēlēties noslēgt darības ar Tevi, lai mēs izvēlētos vest citus pie Tevis. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par Tavu garu, kas būs šovakar klātbūtnē. Mēs lūdzam, lai mūsu sirds to varētu just. Un lai mēs tiktu vadītas, lai dzīvotu tuvāk Tev. Mēs lūdzam, lai mēs varētu pieņemt Tavu vēstījumu ar pazemīgām sirdīm. Mēs sakam šo lūkšanu Tev pateicībā par to, kas mums ir, un to daram Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies, māsa Johnsone. Prezidents Monsons lūdza, lai es būtu pirmā runātāja šajā vakarā. Pēc manas runas, koris nodziedās A Sisters in Zion. Tad mūs uzrunās māsa Silvija Alreda, pirmā padomniece vispārējā prezidijā, un pēc viņas runās māsa Barbara Thompson, otrā padomniece palīdzības vispārējā prezidijā. Pēc māsas Thompsonas runas koris un klātesošie nodziedās dziesmu Ak svētīgie raudgiet, cik ticības jums. Šī ir brīnišķīga palīdzības biedrības sieviešu pulcēšanās. Kopš mūsu pēdējās sanāksmes es tiku svētīta apmeklēt daudzas no jums. Paldies jums par jūsu uzticīgajām dzīvēm un uzticīgo kalpošanu. Nesenajās vispārējās palīdzības biedrības sanāksmēs mēs mācījāmies, kā stipras un nelokamas sievietes zina un pilda palīdzības biedrības mērķi. Šovakar es ceru palielināt mūsu liecību un izprati par palīdzības biedrību, kā par ticībā balstītu darbu. Es runāšu par šī darba mērķi un veidu, kādā mēs to veicam. Mēs zinām, ka palīdzības biedrības mērķis, kā noteicis tas kungs, ir sagatavot sievietes mūžīgās dzīves svētībām, palīdzot viņām, augt savā ticībā un personīgā taisnīgumā, stiprināt savas ģimenes un mājas un kalpot tam kungam un viņa bērniem. Palīdzības biedrības vēstura, mērķis un darbs ir visunikālākie no visām sieviešu organizācijām. 1942. Gadā palīdzības biedrības simtgadē baznīcas augstākais prezidijs teica, nevienai no sieviešu organizācijām uz visas zemes nav bijusi šāda izcelsme. Biedrības locekliem nevajadzētu ļauties jebkādām naidīgām vai konkurējošām interesēm, kas tās novirzot no pienākumiem un saistībām, privilēģijām un goda iespējām un sasniegumiem, kas saistīti ar piederību šai lieliskajai biedrībai. Ja mūsu piederība palīdzības biedrībai ir tik nozīmīga, mums jāzina, ar ko tā atšķiras no jebkuras citas grupas vai organizācijas sievietēm. Visam, ko mēs darām, palīdzības biedrībā ir nozīme, jo debesu tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus apciemoja Džozefu Smitu un caur viņu tik atjaunot Jēzus Kristus evaņģēliju pilnību uz zemes. Palīdzības biedrība ir daļa no šīs atjaunošanas. Pravietis Džozefs Smits definēja palīdzības biedrības mērķi un mācīja māsas par viņu mērķi, tāpat kā viņš mācīja priestarības vadītājus Kertlandē un Navū par viņu priestarības mērķi un darbu. Mūsu organizācija šodien turpina vadīt pravieši, gaišreģi un atklājēji. Palīdzības biedrība ir unikāla, un, jo tā tika organizēta pēc priestarības parauga, un vispārējā un vietējā līmenī mēs darbojamies priestarības vadītāju vadībā. Mēs strādājam kopā ar priestarības vadītājiem, kuri tur atslēgas, kas dod viņiem pilnvaras vadītā kunga vārdā. Mēs darbojamies pēc priestarības veida. Tas nozīmē, ka mēs tiecamies, saņemam un rīkojamies atbilstoši atklāsmei, pieņemam lēmumus padomēs un iesaistāmies rūpēs par katru cilvēku atsevišķi. Mūsu mērķis ir tāds pats kā priestarībai – sagatavoties mūžīgās dzīves svētībām, noslēdzot un turot derības. Tādēļ līdzīgi mūsu brāļiem, kuri nes priestarību, mūsu darbs ir glābšanas un kalpošanas darbs, un darbs kļūt par svētiem ļaudīm. Prezidents Boy K. Pekers ir mācījis, ka palīdzības biedrībā ir plaša atbildība. Svētdienas sanākmju apmeklēšana ir tikai neliela daļa no mūsu pienākumiem. Dažas no jums to neesat sapratušas un esat bijušas nevērīgas pret sieviešu palīdzības biedrības nozīmi, mūsu draudzību un tās žēlsirdīgo un praktisko pusi. Viņš paskaidroja. Pravietis Džozefs Smuts mums teica, ka sieviešu palīdzības biedrība ir izveidota pēc priestarības parauga. Ja vīrietis tur priestarību, tas prasa pilnīgu nodošanos un uzticību. Dalība priestarībā paaugstina vīrieti un zēnu. Lai kas viņš būtu, lai ko viņš darītu, lai ar ko viņš tiktos, no viņa tiek sagaidīts godāt savu priestarību. Ja jūs, māsas, ievērosiet šo paraugu, jūs kalposiet savai organizācijai jūsu gadījumā sieviešu palīdzības biedrībai. Kalpošana palīdzības biedrībā paaugstina un dara svētu katru no māsām, jūsu piederībai sieviešu palīdzības biedrībai būtu jāsaglabājas vienmēr. Ja mūsu mērķis ir skaidrs, ir dabiski, ka pastāv atbilstošs veids, kā veikt savus pienākumus. Pārskatīsim, kādā veidā palīdzības biedrības ticībā balstītais darbs tiek veikts. Viena no lielākajām vērtībām, kas mums katrai ir, tas ir laiks. Vairumam sievieši ir daudz pienākumu un nekad nav pietiekami daudz laika, lai paveiktu visu, ko viņu sirdis un prāti vēlas darīt. Mēs izrādām cieņu pret to kungu un pret māsām, kad mēs lietojam palīdzības biedrības laiku iedvesmotā veidā. Prezidents Uktors mācīja, kāds gudrs vīrs resti izteica atšķirības starp cēlo mākslu padarīt darbus un cēlāku mākslu atstāt kaut ko nepadarītu. Viņš mācīja, ka patiesā gudrība dzīvē ir nebūtisko lietu izslēgšana. Prezidents Uktors tad vaicāja, kas ir šīs nebūtiskās lietas, kas rada kņādu jūsu dzīvē un zog jūsu laiku? Kādus paradumus jūs iespējams esat izveidojuši, kas nekalpo vērtīgam mērķim? Kas ir tās nepabeigtās vai neiesāktās lietas, kas varētu piedot enerģiju, jēgu un prieku jūsu dzīvē? Mēs varam pielietot šo jautājumu visām mūsu sieviešu palīdzības biedrības sanāksmēm un darbam. Mēs noturam mūsu biedrības iknedēļas sanāksmes svētdienās, kas ir daļa no mūsu ierastā 3 stundu sanāksmu bloka. Ir apbrīnojami padomāt, ka katru svētdienu visā pasaulē tūkstošiem māsu grupu pulcējas, lai palielinātu savu ticību, stiprinātu savas ģimenes un koordinātu savus centienus, lai sniegtu palīdzību. Mūsu svētdienas sanāksmes ilgs tikai 50 minūtes, tādēļ mēs sākam šīs sanāksmes pārunājot būtiskos jautājumus, kas palīdz mums vienotākām un efektīgām mūsu biedrības darbā. Šos jautājumus mēs pārunām īsi, godbīgi un organizēti. Tāpat kā māsas pirmajās palīdzības biedrības sanāksmēs saņēma norādījumus no praviešiem un apustuļiem, mēs studējam baznīcas vadītāju vārdus mūsdienās. Tā ir liela svētība, ka mums ir mācību līdzekļi, kas māca doktrīnu un principus, lai palīdzētu mums dzīvot pēc evaņģēlija savā personīgajā dzīvē un mājās. Tādēļ, ka šis darbs ir balstīts uz ticību, Palīdzības biedrības mācības stundas ir visefektīvākās, ja notiek iedvesmota mācīšana. Un tā, kas sludina un tā, kas saņem, saprot vienu otru un abas iedvesmojas un priecājas kopā. Visas mūsu sanāksmes un pasākumi ir palīdzības biedrības māsu sanāksmes. Daudzus iepriekšējos gadus papildus palīdzības biedrības sanāksmēm mēs saucām par mājas, ģimenes un personīgās pilnveidošanās pasākumiem. Atbildojot uz raizēm par šīm nosaukumu sarežģītību un šo sanāksmu mērķi dažādām interpretācijām, ir pieņemts lēmums, ka nosaukums mājas, ģimenes un personīgā pilnveidošanās tagad vairs nebūs spēkā esošs. Apspriežoties ar augstāko prezidiju un 12 apustuļu kvorumu, tika nolemts, ka tā vietā, lai sieviešu palīdzības biedrības papildus sanāksmēm dotu jaunu nosaukumu, visas sieviešu palīdzības biedrības sanāksmes un aktivitātes tagad tiks saukts vienkārši par sieviešu palīdzības biedrības sanāksmēm. Atsevišķās palīdzības biedrības sanāksmes, kas tiek noturētas darba dienās, var tikt saukts kāda vienalga kā sieviešu palīdzības biedrības kalpošana, klase, projekta, konferences vai rokdarbi. Šīs papildus sanāksmes var būt vērtīgi papildinājums svētdienas mācībām, īpaši tām māsām, kuras kalpo sākuma skolā vai jauno sieviešu biedrībā, vai kuras nevar apmeklēt svētdienas sanāksmes. Šīs sanāksmes sniedz brīnišķīgu vietu, kur aizvest arī mūsu draudzenes no citām ticībām, kā arī palīdzības biedrības māsas, kuras baznīcā nav aktīvas. Visas sieviešu palīdzības biedrības locekles un viņu draudzenes ir laipni aicināts un gaidītas. Tomēr māsām nav jājūtas tā, ka viņām būtu obligāti jāapmeklē šīs sanāksmes. Bīskapa vadībā Bīskapijas palīdzības biedrības prezidijas var lietot šīs sanāksmes, lai apmierinātu atsevišķu cilvēku un ģimeņu Bīskapijā garīgās un laicīgās vajadzības un stiprinātu draudzību un vienotību. Kad māsas tieks biedrības sanāksmes darba dienās, viņām ir iespējas mācīt un veikt žēlsirdīgus un praktiskus palīdzības biedrības pienākumus. Šeit viņas mācās vingrināties iemaņās, kas palīdzēs viņām attīstīt ticību un personīgo taisnīgumu, stiprināt ģimenes un mājas un kalpot trūcīgajiem. Šis sanāksmes ir paredzēts, lai mācītu sievietes un mātes prasmes un pienākumus tā kunga iecerē. Tieši šeit sievietes mācās un pielieto apdomīgas dzīvošanas un garīgās un laicīgās pašpaļāvības principus, un viņas pieauga arī māsu sadraudzībā un vienotībā, mācot citai citu un kopā kalpojot. Bīskapijas palīdzības biedrības prezidenta pārauga visas palīdzības biedrības sanāksmes. Šai atbildībā ietilst tas, ka viņa regulāri konsultējas ar bīskapu par to, kā šīs sanāksmes var palīdzēt apmierināt atsevišķu cilvēku un ģimeni vadzības bīskapijā. Biedrības prezidenta ar lūkšanu izvērtē, cik bieži viņām vajadzētu noturēt biedrības sanāksmes darba dienās un kur tās vajadzētu noturēt. Tad viņas gatavo ieteikumu bīskapam, ņemot vērā mūsu māsu laiku, iespējas, ģimenes apstākļus, braukšanas attālumu un izmaksas, bīskapijas izmaksas drošību un citus apstākļus. Šīs sanāksmes parasti tiek noturētas citā laikā, nevis svētdienā vai pirmdienas vakarā. Tās parasti notur reizi mēnesī, taču palīdzības biedrības prezidijas var ieteikt, lai sanāksmes notiktu biežāk vai retāk. Jācenšas tikties vismaz reizi ceturksnī. Vismaz vienai draudzes sieviešu palīdzības biedrības prezidija loceklē ir jābūt katrā sanāksmē. Apgabala prezidija vadībā apgabala palīdzības biedrības prezidijas var plānot un noturēt vienu vai divus apgabala palīdzības biedrības sanāksmes gadā. Palīdzības biedrības prezidenta pārliecinās, lai šos plānus apstiprinātu bīskaps. Viņa pārliecinās, lai plāni saskan ar esošiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem un finansēm. Sanāksmes var iekļaut vienu tematu vai arī sadalīt vairākās klasēs un nodarbībās. Skolotājiem šajās sanāksmēs pārsvarā vajadzētu būt biskupijas vai staba locekliem. Katru gadu vienu sanāksmi var veltīt, lai pieminētu palīdzības biedrības izveidošanu un lai koncentrētos uz tās vēsturi un mērķiem. Plānojot palīdzības biedrības sanāksmi, vadītājiem jāsniedz prioritēti tēmām un biedrības mērķim, piemēram, laulības un ģimene, mājas pavardu iekārtošana, templis un ģimenes vēsture. un citas tēmas, ko prasa bīskaps. Plānojāt, mēs lūdzam tam kungam par to, ko viņš vēlas, lai mēs mācītos un par ko kļūtu. Tā kunga gudrībā katrai bīskapijai ir unikālas iezīmes, kas nav nevienām citām bīskapijām. To varētu salīdzināt ar DNS, kas nosaka katru cilvēku kā unikālu. Katram bīskapam ir atbildība par savu noteikto bīskapiju. Katrai sieviešu palīdzības biedrības prezidencei ir aicinājums palīdzēt vienam bīskapam. Katram bīskapam un palīdzības biedrības prezidējiem ir tikuši uzliktas rokas, lai saņemtu iedvesmu par viņu īpašajiem pienākumiem un nevis par kādu citu bīskapiju vai palīdzības biedrības māsu grupu. Ja mēs strādājam esot ar šo izpratni, mēs tieksimies pēc atklāsmes un strādāsim kopā ar bīskapu, lai izpildītu palīdzības biedrības mērķi savā bīskapijā. Darbojoties šādā veidā, ja māsām un ģimenēm nepieciešams sagatavoties ārkārtas gadījumiem, palīdzības biedrība var organizēt, mācīt un iedvesmot uz šādu veidu sagatavošanos. Ja māsām un ģimenēm nepieciešams sagatavoties templim, palīdzības biedrība var organizēt, mācīt un iedvesmot māsas to darīt. Ja bīskapam nepieciešama neprecēta pieauguša sieviete, lai dalītos evaņģēliju un atvestu savus draugus atpakaļ aktivitātei, palīdzības biedrība var organizēt, mācīt un iedvesmot šādu darbu. Ja māmiņām nepieciešams mācīties, kā audzināt un rūpēties par saviem bērniem, biedrība var organizēt, mācīt un iedvesmot šādu darbu. Ja māsām nepieciešams mācīties un uzlabot mājas pavārdu pilnveidošanas prasmes, tad palīdzības biedrība var organizēt, mācīt un iedvesmot šo darbu. Kā tas ir noticis visā mūsu vēsturē, ja priesterības vadītājiem nepieciešams paveikt kaut ko nozīmīgu, viņi var aicināt sev palīgā palīdzības biedrību. Palīdzības biedrības sanāksme pienācīga pielietošana palielinās palīdzības biedrības spējas darboties spēcīgos veidos kopā ar priesterības vadītājiem katrā bīskapijā. Kā Joseph Smith teica mācībā un derībās, lai neviens cilvēks to neuzskata par sīkumu, jo tur ir daudz, kas ir nākotnē, kas attiecas uz svētajiem, kas ir atkarīgs no šīm lietām. Jūs zināt, brāļi, ka ļoti lielam kuģim ļoti daudz labumu vētras laikā dod ļoti mazas stūras rats, turot to pret vēju un viļņiem. Palīdzības biedrības un priesterības vadītāji, šis vēstījums jums būs kā pašreizējie noteikumi par sieviešu palīdzības biedrības papildu sanāksmēm. Ja jums radīsies kādi jautājumi attiecībā uz jebko, ko mēs esam mācījuši šeit, pēc šī vēstījuma studēšanas, lūdzu apsriedieties savās bīskapijās un stabos, lai rastu sev vajadzīgos risinājumus. Būtiskākā palīdzības biedrības darba daļa, ko mēs veicam, nenotiek sanāksmēs. Tagad koncentrēsimies un mācīsimies par apmeklējošo māsu darbu. Tā kā mēs rīkojamies pēc Jēzus Kristus parāga un mācībām, mēs augstu vērtējam šo svēto uzdevumu mīlēt, pazīt, kalpot, izprast, mācīt un palīdzēt viņa vārdā. Šis ir viens no pienākumiem, kas mums ir baznīcā, kur mēs esam droši, ka varam saņemt tā kunga palīdzību, ja mēs lūdzam. Šī ir viena atbildība, kas noteikti palielina mūsu ticību un personīgo taisnīgumu un stiprina mūsu pašu mājas un ģimenes, kļūstot par tā kunga partnerēm. Māsām šajā baznīcā nav dota cita atbildība ārpus viņu mājām, kam ir potenciāls paveikt tik daudz laba, kā apmeklējušo māsu darbā. Tā kā šī ir tā kunga programma par individuālo pāraudzību, par viņa meitām noteikumus attiecībā uz apmeklējumu mācību ir apstiprinājis augstākais prezidijs, kas ir izklāstīti baznīcas instrukcija rokas grāmatā. Apmeklējušajām māsām jārūpējas par katru māsu atsevišķi un tāpēc palīdzības biedrības vadītājs neorganizē sievietes grupās, lai veiktu apmeklējušo māsu darbu. Bīskaps, kurš ir ordinēts bīskapijas gans, nespēja pāraudzīt visas tā kunga āvis vienlaicīgi. Viņš ir atkarīgs no iedvesmotām apmeklējošajām māsām, kuras viņam palīdz. Mēs zinām, ka mums katrai jāvēlas draudzēties ar ikvienu mūsu bīskapiju, taču bīskapam un sieviešu palīdzības biedrības prezidentei ir atbildība saņemt atklāsmi par to, ko jānozīmē, lai pāraudzītu un stiprinātu vismaz vienu citu māsu viņa bīskapijā. Tā ir mūsu svētība lūgt par kādu citu māsu un saņemt iedvesmu par to, kā tas kungs vēlas, lai mēs rūpētos par viņu meitām. Apmeklējušo māsu darbs kļūst par tā kunga darbu, kad mēs koncentrējamies uz cilvēkiem, nevis uz procentiem. Būtībā apmeklējuma mācība nekad nav pabeigta. Tas vairāk ir kā dzīvesveids, nevis uzdevums. Uzticīga kalpošana, ka apmeklējušām māsām ir liecība tam, ka esam māceklis. Mēs izrādām savu ticību un sekojam paraugam, ko ieviesis tas kungs, kad mēs katru mēnesi atskaitāmies par savu uzdevumu. Ja mēs galvenokārt raizētos par atskaitēm, lai katra māsga biskupijā dzirdētu apmeklēja mācības vēstējumu, kas katru mēnesi tiek iespiedis žurnālos, daudz efektīvāk būtu nolasīt to katram skaļi svētā vakarēdienas sanāksmē. Mūsu atskaites bīskapam un palīdzības biedrības prezidentei ir daudz noderīgākas, ja mēs informējam viņus par māsu garīgo un laicīgo labklājību un to, kā mēs spējam viņām kalpot un mīlēt. Esmu ļoti pateicīga par visām savām apmeklējušām māsām, kur šo gadu gaitā ir izrādījuši savu ticību, kalpojot, mācot, stiprinot un mīlot mani iedvesmotos veidos. Mūsu līdzjūtīgā kalpošana un palīdzība atsevišķu cilvēku un ģimeņu atklājības vajadzībās ir cieši saistīta ar apmeklējušā māsu darbu. Palīdzības biedrības prezidenta uzzina par cilvēku vajadzījumu bīskapijā caur māsām un viņas pašas apmeklējumiem pie bīskapijas locekliem. Dažkārt viņi organizē mūs palīdzēt citiem, citreiz mēs kalpojam. Uzklausot svētā gara padmudinājumus. Par daudziem gadiem es mācījos no māsas Kamilas Kimbalas, prezidenta Spencera Kimbalas sievas, nekad neapspiest cēlsirdīgu domu. Ievērojot viņas padomu, mēs varam droši zināt, ka mūsu tēvs debesīs pazīst mūsu personīgi, jo viņš sūta mūs būt par viņa rokām un sirdi tiem, kam ir vajadzība. Tā darot, mūsu ticība viņam tiek nostiprināta. Mēs dzīvojam laimīgā un patīkami satraucošā izaugsmes laikā baznīcas vēsturē, un palīdzības biedrība palīdz veidot šo vēsturi. Joseph Smith teica, lai katrs vīrietis, sieviete un bērns izprot šie darba svarīgumu un rīkojas tā, it kā tā panākumi būtu atkarīgi tikai no viņa individuālās piepūles, lai visi jūtas ieinteresēti tajā, un tad ņem vērā, ka viņi dzīvo dienā, par kuru domājot tika saviļņotas karaļu praviešu un taisnīgu cilvēku dziļākās jūtas tūkstošiem gadu atpakaļ. Skats uz šo dienu iedvesmoja viņu jaukākos raktus un cildinākās dziesmas un lika viņiem sludināt tik jūsmīgā runas veidā, kas pierakstīts rakstos. Es priecājos, ka zinu, ka tas kungs mūs mīl, lai vadītu mūs šajā darbā caur praviešiem, gaišraģiem un atklājajiem, un ka mēs piederam baznīcai, kas darbojas ar patstāvīgu atklāsmi. Es jūtu pārliecību, ka ja katra māsa darīs savu daļu, lai nodrošinātu, ka palīdzības biedrības mērķi tiek sasniegti, eņģeļi būs mūsu sabiedrotie, un mēs pieredzēsim abrīnojumus brīnumus. Mēs cildinām un izsakām pateicību par būtiski svarīgo svēto darbu, kas mums ir dots. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kāds prieks ir sapulcēties kopā visā pasaulē, kā cienītas māsām. Es esmu pateicīga par šo iespēju dalīties ar jums savā liecībā par glābēju un paust savu mīlestību pret jums. Šodien es runāšu par to, kādēļ katrai sievietei viņas dzīvē ir vajadzīga sieviešu palīdzības biedrība. Drīz pēc tam, kad pravietis Džozefs Smits organizēja un dibināja baznīcu, viņš organizēja arī sieviešu palīdzības biedrību. Viņš teica, baznīca nekad nebija pilnīgi organizēta, līdz sievietes tika šādi organizētas. Sieviešu biedrība ir būtiska baznīcas daļa. Un kā prezidijas, mēs ceram, ka varēsim jums palīdzēt saprast, kādēļ tā ir būtiska jūsu dzīvē. Mūsu prezidija dziļākā vēlēšanās ir palīdzēt katrai baznīcas sievietei sagatavoties saņemt tempļa svētības, godāt derības, ko viņa noslēdz, un iesaistīties cijānas lietā. Sieviešu biedrība iedvesmo un māca sievietes, lai palīdzētu palielināt viņu ticību un personisko taisnīgumu, stiprinātu ģimenes un saskatītu un palīdzētu tiem, kam vajadzīga palīdzība. Runājot par mūsdienām, prezidents Spencer V. Gimbals teica, pieaugums, ar ko pēdējās dienās saskarsies baznīca, notiks galvenokārt pateicoties tam, ka daudzas labas pasaules sievietes tiks atvestas uz baznīcu lielā skaitā. Tas notiks tad, kad baznīcas sievietes atspoguļos taisnīgumu un skaidrumu savās dzīvēs. Un tad, kad baznīcas sievietes tiks saskatītas kā atšķirīgas un citādākas, labā nozīmē nekā pasaules sievietes. Pasaulē to īsto varoņu vidū, kas ienāks baznīcā, ir tās sievietes, kas vairāk cenšas būt tikumīgas, nevis sautīgas. Šīm īstajām varonēm piemīt patiesa pazemība, kas piešķir augstāku vērtību godprātīgumam, nevis tam, kas ārēji redzams. Tādējādi notiks, ka baznīcas sieviešu piemēri būs nozīmīgs spēks gan baznīcas skaitliskam, gan garīgam pieaugumam pēdējās dienās. Es ticu, ka šie pravietiskie vārdi piepildās. Pasaules labās sievietes pieņem Jēzus Kristus evaņģēliju lielā skaitā visās tautās. Jūs esat tās īstās varonas, par kurām viņš runāja. Mēs esam satikuši tūkstošiem no jums ceļojot pa pasauli. Mēs esam redzējuši jūsu labos darbus. Mēs esam dzirdējuši jūsu izjustās liecības. Mēs esam sajutuši jūsu garu. Mēs esam redzējuši evaņģēliju gaismu atspīdam jūsu sejās. Jūsu piemērs un ietekme uz labo ir gan neparasta, gan ievērojama. Bet mēs zinām, ka baznīcā ir arī daudz sievietes, kas pilnībā nebaud svētības, ko sniedz aktīvu piederību baznīcai un sieviešu biedrībai. Tām no jums, kas jau apmeklē sieviešu biedrību, mēs izsakām aicinājumu. Mēs lūdzam, lai jūs dotos pie sievietām, kas nav iesaistītas sieviešu palīdzības biedrības darbā jūsu bīskapijās un draudzēs, un ar mīlestību mācīt viņām, ko sieviešu biedrība var darīt viņu labā. Lieciniet viņām, ka sieviešu biedrība pagādinās viņu mājas un personīgo dzīvi. Sniedziet savu draudzību un esiet viņām māsas. Pieskatiet un stipriniet viņus. Palīdziet mums mainīt sabiedrības nosvētas sašķelt ģimenes. Palīdzēt savām māsām vērsties pie tā kunga un viņu laimes iecerst saviem bērniem. Viņas radīs vadību, mierinājumu, mieru, sapratni un iedvesmu. Viņas zinās, ka debes tēvs viņas mīl un neizmērojami rūpējas par viņām. Ko sieviešu palīdzības biedrība dara to sieviešu labāk, kas pieņem aktīvas piederības dāvanas šajā organizācijā? Kā sieviešu biedrība svētī ģimenes un mājas? Mana māte nesen bija kļuvusi par jaunpievērsto baznīcā, kad viņa tika aicināta kalpot par sieviešu biedrības prezidentu mūsu mazajā draudzē San Salvadorā. Viņa pateica draudzes prezidentam, ka ir nepieredzējusi, nesagatavot un nepiemērot. Viņai bija ap 30 gadiem. Viņai bija neliela formāla izglītība, un visa viņas dzīve tika veltīta rūpēm par savu vīru un 7 bērniem. Taču draudzes prezidents vienalga viņu aicināja. Es redzēju savu māti labi pildam šo aicinājumu. Kalpojot, viņa iemācījās vadītājas prasmes un attīstīt jaunas dāvanas. Piemēram, mācīšana, runāšana publikas priekšā un sanāksmi pasākumu un kalpošanas projektu plānošanu un organizēšanu. Viņa ietekmēja sievietes draudzē, viņa kalpoja tām un mācīja tām kalpot citu citai. Māsas viņu mīlēja un cienīja. Viņa palīdzēja citām sievietēm atklāt, izmantot un attīstīt dāvanas un talantus. Viņa palīdzēja tām kļūt par valstības un stipru garīgu ģimeņu cēlējām. Viņa palika uzticīga tempļa derībām, ko viņa bija noslēgusi. Kad viņa nomira, viņa bija apmierināta ar savu radītāju. Māsa, kas kalpoja kopā ar viņu kā padomniece sieviešu biedrībā, pēc vairākiem gadiem atrakstīja man vēstuli. Jūsu māte bija cilvēks, kas iemācīja man kļūt par to, kas es esmu tagad. No viņas es iemācījos žēlsirdību, laipnību, godīgumu un atbildību par saviem aicinājumiem. Viņa bija mani padomdevēja un mans piemērs. Tagad man ir 80 gadi. Taču es esmu palikusi uzticīgu glābējumu un viņa evaņģēlijam. Es esmu kalpojusi misijā, un tas kungs man ir bagātīgi svētījis. Es esmu pieredzējusi šo pašu brīnumu daudzu sieviešu dzīvēs, atšķirīgās pasaules daļās. Viņas uzņem evaņģēliju, un sieviešu biedrība palīdz viņam stiprināt savu ticību un garīgu augstu, sniedzot tām vadīšanas un mācīšanas iespējas. Kad viņas kalpo, viņu dzīvē tiek pievienota papildus dimensija. Kad viņas garīgi pilnveidojas, pieaug viņu sajūta par to, kam viņas pieder, kāda ir viņa identitāte un pašvērtējums. Viņas atklāja, ka evaņģēlija iecerts nolūks ir sniegt iespēju mums sasniegt savu augstāko potenciālu. Ar darbu, ko veic sieviešu palīdzības biedrības māsas, mēs palīdzam celt valstību un stiprināt cienas mājas. Neviena cita organizācija baznīcā nespēja izdarīt to, ko dara sieviešu biedrība. Tūkstošiem ģimeņu saņem kalpošanu no mīlošām, apmeklējošām māsām, kas sniedz mīrinošu roku, dzirdošu ausi un uzmundrinošu vārdu. Par to, kā sieviešu biedrība ir bijusi svētība viņas dzīvē, man meita Norma izsakās šādi. Kad mēs ar Darinu bijām jaunolotie un gaidījām savu pirmo mazuli, mēs dzīvojām nelielā koledžas pilsētņā. Mēs abi bijām pilnlaika studenti ar niecīgiem ienākumiem. Mūsu tuvākā draudze atradās 30 jūdžu attālumā, un vienīgais pārvietošanos veids bija mūsu vecā mašīna, kas pārsvarā nedarbojās. Kad māsas bīskapi atklāja mūsu apstākļus, viņas tūlīt apvienojās un sarunāja, ka viena no viņām vienmēr svētdienās un citos baznīcas pasākumos aizvedīs mūs līdz baznīcai un atpakaļ. Dažas no māsām dzīvoja citās pilsētās un veica 20 vai 30 jūdžu lielu līkumu, lai mūs savastu. Turklāt daudzas māsas uzaicināja mūs uz savām mājām, lai baudītu jaukas ģimenes baznīcas pēc baznīcas. Neviena nekad nelika justies mums tā, kā mēs būtu viņām par nastu. Es nekad neaizmirsīšu patiesu mīlestību un žāsirdību, ko sieviešu biedrības māsas mums sniedz šajā īsajā, taču sarežģītajā mūsu dzīves laikā. Mans vīrs ir bīskaps. Viņš saka, ka nevarētu paveikt šo darbu bez sieviešu biedrības prezidents palīdzības. Sieviešu biedrības prezidents visā pasaulē strādā roku rokā ar saviem bīskapiem un draudžu prezidentiem, lai organizētu māsas svētajā pienākumā sniegties un palīdzēt tiem, kam vajadzīga palīdzība. Šīm uzticīgajām sieviešu biedrības prezidentiem ir nepieciešams jūsu atbalsts un darbīgās rokas. Jūs apmeklēsiet sieviešu biedrības sanāksmes svētdienās, tas svētīs jūs, taču, ja jūs piedalīsieties sieviešu biedrības darbā, tas svētīs visu baznīcu. Vienalga, vai esat jauna vai veca, vienduļa vai precējusies, atraitni vai dzīvoja ģimenē, mēs vēlamies, lai jūs svētītu savu dzīvi un mājas ar sieviešu biedrības ietekmi un spēku. Ir ļoti nepieciešams mudināt baznīcas sievietes, virzīt darbus priekš. Mēs aicinām jūs kalpot ar savu spēcīgo ietekmi uz labu, stiprinot mūsu ģimenes, mūsu baznīcu un mūsu sabiedrības. Šajā pasaulē jūs esat visvairāk vajadzīgais mīlestības, patiesības un taisnīgums spēks. Jūs esat vajadzīgas, lai rūpētos par ģimenēm, draugiem un kaimiņiem. Tieši caur jums tiek atklāta Dieva pilnīgā mīlestība pret katru un ikvienu no saviem bērniem. Mūsu prezidijas bieži saņem vēstules no māsām, kuras dzīves ir svētītas, pateicoties sieviešu biedrībai. Daudz no māsām uzskaita, ko sieviešu biedrība ir darījusi viņu savu ģimenu labā. Šis saraksts varētu būt mēram šāds. Sieviešu palīdzības biedrība apliecina man, ka debesu Tēvs man mīl, jo es esmu viņa meita. Tā atgādina man, ka debesu Tēvs ir svētījis mani ar talantiem un dāvanām. Es mācījos, ka tempļa darības ir būtiskas man un manai ģimenei. Es iemācījos priecāties par to, ka esmu māte. Sieviešu biedrības stundas un pasākumi palīdz man mācīties prasmes, kas nepieciešams, lai būtu laba māte. Es saskatu savu pienākumu ietekmēt jauno paaudzi uz labu. Sieviešu biedrība palīdz man kļūt par labāku sievu, godāt un cienīt savu vīru. Es tieku mudināta tiekties pēc zināšanām un personīgās izaugsmes. Sanāksmēs un pasākumus es mācos pielietot pašpaļāvības un pamatprincipus. Es piedzīvoju prieku kalpošanā, kad veicu apmeklējošo māsu darbu un sniedzu līdzjūtīgu kalpošanu. Es atklāju dāvanas, par kurām es nezināju, ka tās man piemīt. Sieviešu biedrības tiec man iespējas izmantot savus talantus. Es mācos, ko ir pacelēt un iedrošināt citus. Es mācos, ka mums katram ir kaut kas, ar ko dalīties. Mīlestība, laipnība, smaidi, iejūtība un daudz vairāk. Es attīstu patiesas rūpes par citiem. Es mācos būt labāk kaimiņiem un attiekties par citiem ar laipnību. Es mācos, kā piepildīt nolūku, kādam tiku radīt. Es zinu, ka visas man debesu Tēva svētības būs manas, ja es palikšu uzticīgi savām darībām. Saraksts nebeidzas un pārliecinu, ka daudzādi mums būs kaut kas, kas vēlētos pielikt šim saraksam. Kādam vīram un tēvam ir jāmudina uz aktivitāti sieviešu biedrībā. Es liecinu jums, ka sieviešu palīdzības biedrība tagad dievišķi organizēta, lai atbalstītu priestrību glābšanas darbā. Es zinu, ka debesu Tēvs ir dzīvs. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Vairākiem gadiem es apciemoju dažus tuvus draugus Londonā, Anglijā. Šī apciemojuma laikā es ceļoju izmantojot metro, apakšzemes vilcienu satiksmi, ko cilvēki bieži lieto, lai pārvietotos no vienas vietas uz otru. Katrā no šīm pārpildītajām satiksmes vietām ir zīmes, kas brīdina cilvēkus no iespējamajām briesmām. Gaismas ieslēdzās un izslēdzās, lai brīdinātu cilvēkus par vilciena tuvošanos un to, ka viņiem jāatkāpjas no perona malas. Tur ir arī zīme, kas atgādina par bīstamo plaisu starp vilcienu un stacijas perona malu. Uz zīmes ir uzrakstīts – uzmanieties no plaisas. Tā atgādina par to, lai cilvēki uzmanās no tā, lai viņu kāja neiestrēgs plaisā, lai arī lai tajā kaut kas neiekrīt, jo tad tā lieta pakritīs zem vilciena un tiks pazaudēta. Šī zīme ir nepieciešama, jo tā brīdina cilvēkus par reālām briesmām. Lai būtu drošībā, cilvēkiem ir jāuzmanās no plaisas. Daudziem no mums dzīvē ir šādas plaisas. Dažreiz tā ir atšķirības starp to, ko mēs zinām, un to, ko mēs patiesībā darām, vai arī plaisas starp mūsu mērķiem un to, ko mēs galu galā sasniedzam. Šīs plaisas mums var būt kā atgādinājumi par to, kā varam sevi pilnveidot, vai arī, ja mēs tām nepievēršam uzmanību, kļūt par klupšanas akmeni mūsu dzīvē. Es gribētu pieminēt dažas plaisas, ko es saredzu vai nu manā vai citu cilvēku dzīvē. Šovakar es runāšu par turpmāk minētajām. Pirmkārt, plaisa starp ticību tam, ka tu esi debesu Tēva mīlēta meita, un to, ka tu zini ar visu savu sirdi un dvēseli, ka tu esi dārga un ļoti mīlēta Dieva meita. Otrkārt, plaisa starp jauno sieviešu programmas pabeigšanu un kļūšana par pilnībā aktīvu sieviešu palīdzības biedrības, tā kunga organizācijas sievietēm, locekli. Treškārt, plaisa starp ticību Jēzum Kristum un patiesu drosmi Jēzus Kristus liecībā. Vispirms, parunāsim par plaisu starp ticību un zināšanām par to, ka tu esi dārga, ļoti mīlēta Dieva meita. Lielākā daļa no mums, kas bijuši baznīcā ilgāk par dažiem mēnešiem, ir dziedājuši dziesmu Es esmu Dieva bērns. Es esmu dziedājusi šo dziesmu no bērna dienām un vienmēr ticējusi tai. Pat ja daudzi no mums tam tic, šķiet, ka grūtību vai sarežģību laikā mums ir tendence šaubīties vai to aizmirst. Daži ir teikuši tādus vārdus, kā, ja Dievs tiešām mani mīlētu, viņš neļautu manam bērnam saslimt ar šo slimību. Ja Dievs mani mīlētu, viņš man palīdzētu atrast cienīgu vīru, ar ko es varētu aprecēties un tikt saistīta svētajā templī. Ja Dievs mani mīlētu, mums būtu pietiekami daudz naudas, lai nopirktu māju mūsu ģimenei. Vai arī es esmu grēkojusi, un tādēļ Dievs vairs nevar mani mīlēt. Diemžēl, mēs šāda veida apgalvojumus dzirdam pārāk bieži. Jums jāzina, ka nav nekā tāda, kas varētu mūs šķirt no Kristus mīlestības. Svētajos rakstos skaidri teikts, ka nekādas ciešanas, izbailes, vajāšanas, vara, nekāda cita radīta lieta nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības. Mūsu debesu tēvs tik ļoti mīlēja mūs, ka sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu izpirkt mūsu grēkus. Glābējs ne tikai izcieta par katru mūsu grēku, bet arī sajuta ikvienas sāpes, skumjas, nērtību, vientulību un bēdas, ko katrs no mums jebkad ir izjutis. Vai tad tā nav liela mīlestība? Prezidents Henrijs Bierings ir teicis, tas ir svētais garš, kurš liecina par Dieva realitāti un ļauj mums sajust viņa mīlestības prieku. Mums ir jāpieņem viņa mīlestība, jāmīl sevi un jāmīl citus. Atcerieties, ka katra dvēsele uz šīs zemes tāpat kā jūs ir Dieva bērns. Mums ir jāizturas citam pret citu ar Dieva bērnu cienīgu mīlestību un laipnību. Lielākā daļa no jums ļoti cenšas izpildīt savus pienākumus, ievērot baušas un paklausīt tam kungam. Jums jāspēj saskatīt tā kunga atzinību. Jums jāzina, ka tas kungs ir ļoti apmierināts un ir pieņēmis jūsu upuri. Atcerieties, uzmainīties no šīs plaisas un neļaujiet šaubām un pārliecinātības trūkumam iekļūt jūsu prātā. Esiet drošas, ka Dievs jūs ļoti mīl un ka jūs esat viņa dārgie bērni. Kā nākamo apspriedīsim plaisu starp jauno sieviešu programmas pabeigšanu un kļūšanu par pilnībā aktīvu sieviešu palīdzības biedrības, tā kunga organizācijas sievietēm locekli. Daudzās valstīs 18 gadi tiek uzskatīti par laiku, kad meitenes kļūst par sievietēm. Daudzām no mums šis ir aizraujošs brīdis, kad jūtamies pieaugušas un gatavas doties pasaulē un to iekarot. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas jaunajām sievietēm. Šis ir laiks, kad mēs sasniedzam daudzas no personības attīstības programmas mērķiem. Pārējam uz sieviešu palīdzības biedrību un pieņemam aicinājumus kalpot baznīcā. Mūsu liecības ir stiprinātas jauno sieviešu biedrībā, un mēs esam izvirzījušas vairākus mērķus, kas mūs virzīs līdz tempļa laulībai un mūsu pašu mūžīgajām ģimenēm. Diemžēl, dažas no mūsu jaunajām māsām izvairās no pilnīgas aktivitātes evenģēlijā un sieviešu palīdzības biedrībā. Dažām ir šāda attieksme. Es atsākšu piedalīties sieviešu palīdzības biedrībā, kad būšu precējusies vai kad būšu vecāka, vai arī kad vairs nebūšu tik ļoti aizņemta. Kad es pabeidzu vidusskolu, mans mērķis bija vismaz pāris gadus apmeklēt koledžu, aprecēties ar izskatīgu vīrieti un izveidot ģimeni ar četriem nevainojumiem skaistiem bērniem, diviem puisīšiem un divām meitenītēm. Manam vīram būtu jābūt lieliem ienākumiem, lai man nebūtu jāstrādā, un tad es arī plānoju piedalīties baznīcas un sabiedriskajā kalpošanā. Par laimi, viens no maniem mērķiem bija būt aktīvai un uzticīgai baznīcas loceklei. Kā jums varbūt jau zināms, daudzi no maniem mērķiem nerealizējās, kā es biju iecerējusi. Es pabeidzu koledžu, kalpoju misijā, dabūju darbu, turpināju mācības, lai iegūtu maģistra grādu un turpināju strādāt savā profesijā daudzus gadus. Es domāju, ka noteikti aprecēšos pirms 13 gadiem, kad atvēru laimes cepumiņu un izlasīju. Tu aprecēsies gada laikā. Taču nebija ne izskatīga vīrieša, ne laulību, ne bērnu. Nekas nenotika tā, kā es to plānoju, izņemot vienu lietu. Es centos būt aktīva un uzticīga baznīcas locekle. Par to man ir vislielākā pateicība. Tās tiešām ir mainījis manu dzīvi. Vairāku gadu garumā man ir bijusi iespēja kalpot jauno sieviešu biedrībā, un tas man ir devis iespēju mācīt un liecināt jaunajām sievietēm, kuras savukārt ir stiprinājušas savu liecību un centušās attīstīties Dieva noliktajā virzienā. Man arī ir bijusi iespēja kalpot aicinājumos sieviešu palīdzības biedrībā, kas man ir palīdzējis iemācīties kalpot citiem un palielināt manu ticību, kā arī devis man lielu piederības sajūtu. Pat tad, kad es nebiju precējusies un man nebija bērnu, es jutu, ka manai dzīvei ir nozīme. Bija laiks, kad jutu motivācijas zudumu, un ik pa laikam es šaubījos par plānu. Viena no manām darba kolēģēm, kura nebija baznīcas locekle, reiz man vaicāja, kādēļ tu turpini iet uz baznīcu, kura tik ļoti uzsver laulības un ģimenes lomu? Es viņai atbildēju vienkārši šiem vārdiem. Tādēļ, ka tā ir patiesa. Es varu būt tikpat neprecēta un bez bērniem ārpus baznīcas. Taču caur baznīcu un Jēzus Kristus evaņģēliju savā dzīvē esmu atradusi laimi, un es zinu, ka eju pa to ceļu, pa kuru mans glābējs vēlas, lai viņam sekoju. Esmu atradusi prieku un daudz iespēju kalpot, mīlēt un augt. Atcerieties, svarīgi ir ne tikai tas, ko jūs iegūstat no līdzdalības sieviešu palīdzības biedrībā, bet arī tas, ko jūs varat tai dot un tajā ieguldīt. Manas dārgās māsas, sevišķi jūs, jaunās neprecētās māsas, es liecinu, ka Dievs jūs mīl. Viņš domā par jums. Viņam ir plāns jums. Viņš vēlas, lai jūs kalpotu viņa bērniem. Viņš vēlas, lai jūs būtu aktīvas un uzticīgas un pilnībā iesaistītas viņa baznīcā. Viņš vēlas, lai jūs mierinātu nogurušos un stiprinātu vājos. Elīza Ersnova, vispārējā sieviešu palīdzības biedrības otrā prezidente, reiz uzrunāja lielu māsu grupu, gan pusaudzes, gan pieaugušās, kuras 1873. Gadā bija sapulcējušās Ogdenā Jūdas štatā. Viņa deva padomu, kas bija noderīgs tad un vēl joprojām ir aktuāls. Vēršoties pie jaunākajām sievietēm, viņa teica, ja jūs kopīgi apspriedīsieties, domājot vecākas un jaunākas sievietes, jūsu domāšana uzlabosies, jūs iegūsiet zināšanas un pārvarēsiet neziņu. Dieva gars mācīs katru no jums, un jūs dalīsieties ar šīm zināšanām savā starpā. Es saku, lai Dievs jūs svētī manas jaunās māsas. Atcerieties, ka jūs esat Dieva svētās un ka jums ir veicami svarīgi darbi Cijānā. Viņa turpināja sniegt padomu visām sievietēm. Apustulis Pauls runāja par svētām sievietēm. Katrai no mums ir pienākums būt par svētu sievieti. Ja mēs esam svētas sievietes, mums ir jābūt cildeniem mērķiem. Mums ir jājūt, ka mēs esam aicinātas, lai veiktu svarīgus pienākumus. Neviena no mums nav izņēmums. Nav sievietes, kas būtu tik izolēta un ierobežota savā darbības sfērā, ka nespētu veikt pietiekami svarīgu darba daļu, lai nodarbinātu Dieva valstību uz zemes. Lūdzu, uzmanieties no šīs plaisas un nekādā ziņā nezaudējiet aktivitāti. Jums ir nepieciešama baznīca, un jūs esat nepieciešamas baznīcai. Un visbeidzot, plaisa starp ticību, Jēzum Kristum, un patiesu drosmi Jēzus Kristus liecībā. Daudzi cilvēki tic Jēzum Kristum, tic, ka viņš pirms daudziem gadiem piedzima Marijai necilos apstākļos Betlēmē. Lielākā daļa tic, ka viņš izauga par varenu skolotāju, laipnu un cildenu dvēseli. Daži tic, ka viņš mums deva vērtīgus principus un baušļus, un ka, ja mēs sekotu tām zināšanām un ievērotu tos baušļus, mēs tiktu svētīti. Taču, kā pēdējo dienu svētie, mēs zinām, ka mums ir jādara vairāk nekā tikai pasīvi jātic Kristum. Mums ir jātic viņam, jānožēlo savi grēki, jākristās viņa vārdā un jāsaņem svētā gara dāvana. Un tad mums uzticīgi jāiztur līdz galam. Mums ir jādalās savā liecībā ar pārējiem. Mums ir uzticīgi jāievēro derības, ko esam noslēgušas ar Dievu. Mēs zinām, ka visas lietas tiks atklātas un dāvātas tiem, kuri varonīgi izturēs Jēzus Kristus evaņģēlija dēļ. Kad mēs esam pievērsti, mums ir dabiska tieksme dalīties evaņģēlijā ar tiem, ko mīlam. Lehijs tika pievērsts un vēlējās, lai viņa ģimene baudītu evaņģēlija pilnību. Nefijs runāja par Kristu, priecājās par Kristu un pravietoja par Kristu. lai viņa bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Citiem vārdiem sakot, kur viņi varētu rast mieru un prieku. Kad Ēnuss tika pievērsts un saņēma savu grēku piedošanu, viņš bija noraizējies par savu brāļu labklājību. Viņš vēlējās, lai viņi saņemtu tās svētības, ko viņš tika saņēmis. Svētajos rakstos mēs lasām par vīriešiem un sievietēm, kuri tika pievērsti un pēc tam vēlējās stiprināt savus brāļus un māsas. Lai jūsu balss būtu dzirdama starp uzticīgajiem, kas drosmīgi paziņo, ka viņš dzīvo, ka viņa baznīca ir atjaunota un ka laimes plāns ir pieejams visiem. Ja mēs uzmanīsimies no šīm plaisām, pievēršotām uzmanību un izvairoties no briesmām, mēs sāksim apzināties tās svētības, ko mūsu dzīvē nes Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība. Manas dārgās māsas, es mīlu jūs. Es zinu, ka glābējs ir dzīvs. Es zinu, ka viņš mīl ikvienu no mums. Es zinu, ka šī ir viņa patiesā baznīca. Par šo es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Māsas,
Mēs saprotam, ka pastāv daudzas prasības pēc jūsu laika, un tāpēc mēs esam patiesi pateicīgas par jūsu klātbūtni šovakar. Mēs izsakām pateicību palīdzības biedrības māsām un vadītājiem, kas ziedo savu dzīvi un ticību šim cēliem darbam. Mēs pateicamies korim par dalību daudzajiem cilvēkiem, kas piedalījās, lai šī sanāksme izdotos. Tagad mēs būsim pagodināti dzirdēt prezidentu Henriju Eiringu, pirmo padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc prezidenta Eiringa piezīmēm, koris nodziedās mūsu noslēguma dziesmu Gairas, Thou Great Jehovah. Māsa Karolēna Stīvens no Palīdzības biedrības vispārējās padomes teiks noslēgumu lūkšanu. Prezidents Eirings.
Es esmu pateicīgs būt kopā ar jums šovakar. Es paužu jums savu mīlestību un pateicību no prezidenta Monsona un prezidenta Uchtdorfa. Kopš sava iesākuma 1842. Gadā sieviešu palīdzības biedrība ir tikusi svētīta ar rūpīgu un mīlošu dievu praviešu uzmanību. Tās sākumā, Navū, Joseph Smiths deva norādījumus vadītājiem un baznīcas locekļiem. Zinot, ka jums ir šāda lieliska vēsture, es izjūtu šī prezidenta Monsona aicinājuma smagumu jūs uzrunāt. Vienā no biedrības pirmajām sapulcēm pravietis Joseph Smiths pārsteidza bīskapu Nevelu Vitniju, palūdzot viņu runāt viņa vietā. Bīskaps Vitnijs teica, ka viņš bija ieradies ar jaukām cerībām, ka viņš ka mācījis pravietis. Es saprotu viņa vilšanās sajūtas un iespējams arī jūsu. Un tādēļ es jautāju prezidentam Monsonam, kad es gatavojos šai stundai, ko viņš domā, kas būtu visnoderīgākais, ko jums dzirdēt. Tas, ko viņš teica, apstiprināja domas, kas man jau bija, kad es studēju un lūdzu. Es runāšu ar jums šovakar par to cilvēku lielisko mantojumu, kuri sieviešu palīdzības biedrībā bija pirms jums. Tā pamata daļa, ko viņas ielika, kas man šķiet vissvarīgākā un pastāvīgākā, ir tas, ka biedrības pamatā ir žēlsirdība, un tā ir jāienāk katras locekles sirdī, kļūstot par būtības sastāvdaļu. Žēlsirdība viņām nozīmēja daudz vairāk par labdarības sajūtām. Žēlsirdība pamatojas ticībā tam kungam Jēzum Kristum un viņa izpirkšanas spēkam, kas darbojas baznīcas locekļu sirdīs. Pastāv daudzas sieviešu grupas, kuras veic daudz labdarības. Ir daudzi, kuriem piemīt nepārvarama līdzjūtība pret nelaimīgajiem, slimajiem un trūcīgajiem. Taču šī organizācija ir unikāla, un tāda ir bijusi kopš tās sākuma. Pamatos, ko viņas radīja, šīs lieliskās māsas, kā centrālo domu ielika, žēlsirdība nekad nebeidzas. Tā derēja viņām sākumā, tā derēja viņām tajā diženajā periodā, tā der viņām tagad jaunos laikos, un tā derēs sieviešu palīdzības biedrībai visā tās nākotnē. Šo biedrību veido sievietes, kurām žēlsirdības sajūtas nāk no sirds, kas ir pārmainīta, gatavojoties un turot derības, kuras var noslēgt vienīgi tā kunga patiesajā baznīcā. Viņām žēlsirdības sajūtas nāk no viņa, pateicoties viņa izpirkšanai. Viņa žēlsirdības darbus vada viņa piemērs, un tie rodas no pateicības par viņa bezgalīgo žēlstības dāvanu un svēto garu, kuru viņš sūta, lai pavadītu savus kalpotājus viņu žēlstības misijās. Tādēļ viņas ir veikušas un spēja veikt to, kas citiem ir neierasti, un rast prieku, kamēr viņu pašu neapmierinātās vajadzības ir lielas. Sieviešu palīdzības biedrības vēsture ir pilna ar pierakstiem par šādu ievērojumu pašaizliedzīgu kalpošanu, briesmīgajā vajāšanu un zaudējumu laikā, kad ticīgie pārcēlās no Ohio štatu uz Missouri štatu, no Illinois uz Illinois štatu, un tad pār tuksnešiem uz rietumiem, māsa savā nabadzībā un bēdās rūpējās par citiem. Jūs raudātu, tāpat kā es raudāju. Ja es tagad jums nolasītu dažus no jūsu vēstures pierakstiem, jūs saviļņotu viņu devīgums, taču vēl vairāk viņu ticība, kas viņas iedvesmoja un atbalstīja. Viņas nāca no visdažādākajiem apstākļiem. Visas pieredzēja daudzus pārbaudījumus un dzīves sirdsāpes. Viņu apņēmība, kas radās ticības dēļ kalpotam kungam un citiem, likās, ka nepaglāba viņas no dzīves vētrām, bet lika tām tieši notikt. Dažas bija jaunas un dažas vecas. Viņas bija no daudzām zemēm un tautām, tāpat kā jūs šodien esat. Taču viņas bija vienā sirdī un vienā prātā, vienotas ar vienu mērķi. Viņas bija apņēmušās palīdzēt tam kungam, uzcelt viņa Ciānu, kur varētu pastāvēt tā laimīga esamība, ko mormonu grāmata tik spilgti viņām aprakstīja. Jūs atceraties dažas no ainām 4. Nefijā, kuras viņas glabāja savās sirdīs, kur vien tas kungs vadīja viņas ceļojumā uz Ciānu. Citāts. Un notika 36. Gadā, visi ļaudis bija pievērsti tam kungam, uz visas zemes virsas, gan lamanieši, gan nefieši, un tur nebija strīdu un domstarpību viņu starpā, un katrs cilvēks godīgi rīkojās pret citiem. Un savā starpā viņiem viss bija kopīgs, tādēļ tur nebija nec bagāto, nec nabago, nec nebrīvo, nec brīvo, bet viņi visi bija brīvi, un visi bija debesu dāvams dalībnieki. Un notika, ka nebija strīdu tai zemē dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Agrīnās sieviešu palīdzības biedrības loceklis nesasniedza šādu idilisku laiku, taču Dieva mīlestība mājoja viņu sirdīs. Tādēļ viņas izturēja ceļojumu uz rietumiem un turpmākos gadus. Grūto apstākļu, gandrīz 40 gadus, sieviešu palīdzības biedrība pārstāja darboties kā vispasaules organizācija. Taču 1866. Gadā Brigams Jangs aicināja Elīzu R. Snow palīdzēt bīskapiem izveidot sieviešu palīdzības biedrības. Viņa tika aicināta par otro vispārējās sieviešu palīdzības biedrības prezidenti 1880. Gadā. Sieviešu palīdzības biedrības pieraksts rāda, ka tad, kad vadītāji aicināja māsas visā baznīcā atkal atsākt sieviešu palīdzības biedrības darbu, viņa atklāja, ka žēlsirdība viņu sirdīs nebija mazinājusies. Viņas bija turpinājušas veikt žēlstības darbus tiem, kam bija vajadzība. Tām, kuras bija palikušas uzticīgas savām derībām, žēlsirdības dāvana tīrā Kristus mīlestība bija saglabājusies. Tā joprojām bija viņu. Turpmākajos gados sieviešu palīdzības biedrība pieauga skaitliski un spēkā, kalpojot tiem, kam bija vajadzība. Sieviešu vadībā, kurām bija liela vīzija un spējas, sieviešu palīdzības biedrība uzņēmās galveno lomu žēlsirdības darbu sākšanā, kas nepastāvēja pierobežu apgabalos. Viņas izveidoja mazu slimnīcu. Viņas palīdzēja sievietēm, kuras devās uz austrumu štatiem, iegūt medicīnisko izglītību, lai tur varētu strādāt. Tas bija sākums vienai no lielām slimnīcas sistēmām Savienotajās valstīs. Viņas sāka programmas, kuras gadu gaitā kļuva par vispasaules pēdējo dienu svēto Family Service ģimenes pakalpojumu programmām. Viņas izveidoja graudu uzkrājumu sistēmu tik efektīvu, ka spēja atsaukties uz prasību pēc palīdzības, ko lūdza federālā valdība kara un krīzes laikā. Viņš iesāka to, kas kļuva par sākumu skolu, un to, kas kļuva par organizāciju baznīcas jaunajām sievietēm. Viņas radīja savu žurnālu sievietēm. Viņas kļuva par vienu no lielākajām sieviešu organizācijām pasaulē. Viņas bija arī sieviešu organizāciju vadībā Savienotajās valstīs. Sieviešu palīdzības biedrībai bija būtiska loma, ka baznīca sāka sniegt humāno palīdzību visā pasaulē. Nāciju vadītāji, kad apmeklēja jūtas štatu, paužu bijību un abrīnu par to, ko baznīca ir darījusi trūcīgu un kara upuru un dabas katastrofu upuru labā visā pasaulē. Šīs ievērojamās dāvanas Dieva bērniem ir daļa no sieviešu palīdzības biedrības nezūdošo mantojuma. Pravietis Joseph Smiths teica sieviešu palīdzības biedrībai tās pirmajās sanāksmēs, ka šādas ievērojamas lietas notiks. Pateicoties viņu uzticīgajai kalpošanai, viņš teica, ka karalienes nāks mācīties no viņām un piedalīties viņu kalpošanā. Es esmu redzējis šī pravietojuma piepildīšanos, un es varu redzēt pierakstos, ka svēto rakstu solījums tiem, kas kalpo tam kungam viņa darbā, arī tika dāvāts šīm sieviešu palīdzības biedrības pionieriem. Šis solījums, kas tika dots caur pravieti Joseph Smith, ir pierakstīts mācības un derību 88. Nodaļā. Tur runāts par tiem, kuri tiks aicināti kalpot kopā ar to kungu secīgos periodos, citāts. Un viņš sacīja pirmajam, ej, un strādā uz lauka, un pirmajā stundā es nākšu pie tevis, un tu redzēsi prieku manā vaigā. Un viņš sacīja otrajam, ej tu arī uz lauku, un otrajā stundā es apmeklēšu tevi ar prieku manā vaigā. Un arī trešajam sakot, es apmeklēšu tevi, un arī ceturtajam un tā tālāk līdz 12. Un lauka kungs devās pie pirmajā stundā, un uzkavējās ar viņu visu to stundu, un viņš tika darīts laimīgs ar kunga vaiga gaismu. No viņa pierakstiem ir skaidrs, ka šīs sievietes sieviešu palīdzības biedrības pirmajā periodā sajuta prieku, ko tas kungs bija solījis. Viņš bija darbā kopā ar viņām. Viņš lika tam veikties, un viņas izjuta prieku un gaismu. Taču pravietis Džozefs paredzēja, ka būs vēl citi periodi. Viņš redzēja varenos darbus, kurus viņas paveiks pirmajā periodā. Taču vēl viņš teica, ka viņām jākalpo, jāsvēta un jārūpējas par saviem līdzcilvēkiem un personīgi tos jāpazīst. Pēc tik priecīga kalpošanas perioda sieviešu palīdzības biedrībā, tas kungs ievadīja viņas citā periodā, prom no tīrumiem, kurus viņas bija tik lieliski apstrādājuši. Es zinu, ka tas bija grūti uzticīgiem vīriešiem, kuri mantoja, piemēram, slimnīcu sistēmu, ko viņi bija paplašinājuši uz tā pamata, ko bija cēlus sieviešu palīdzības biedrība. Tas kungs caur saviem praviešiem paskaidroja, ka viņa priestarības kalpotāji var uzticēt šīs slimnīcas sistēmas uzturēšanu un veidošanu citiem. Un tā baznīca atdeva savu lielisko slimnīcas sistēmu. Es zinu un abrīnoju tos vīriešus, kuri ir izjutuši kalpošanas priekšējā slimnīcas sistēmā. Un es saskatu viņu atzinību, ka tas prieks ir nācis no strādāšanas kopā ar to kungu, nevis no pašu sasniegumiem. Tā viņi smaidīja un priecīgi atdeva to, ko bija uzcēluši. Viņiem bija ticība, ka tas kungs redzēja lielāku vajadzību kalpošanai citur, citās jomās un citā periodā. Dārgā sieviešu palīdzības biedrības mantojuma daļa ir tā, ka sieviešu palīdzības biedrības vadītāji un locekļu sirdīs bija vienota ticība. Tas kungs zināja, kur viņu izcilie talanti būs nepieciešami nākamajā periodā un kur viņas atradīs vēl lielāku prieku nekā brīnišķīgajos labdarības pasākumos, kurus viņi bija uzsākuši un veidojušas. Baznīca auga un izplatās pa visu pasauli. Pakalpojumi, ko sieviešu palīdzības biedrība bija radījusi, sāka prasīt milzīgus līdzekļus un pastāvīgu pāraudzību baznīcā, kas strauji izplatās un pasaulē, kurā pieauga nemieri. Liela un centralizēta programma īstenošana mazināja vietējo sieviešu palīdzības biedrību vadītāju un locekļu iespēju sajust prieku no kalpošanas cilvēkiem ar un kopā ar to kungu. Šim jaunajam periodam tam kungam bija sagatavota iespēja. Vienīgā sistēma, kas varētu dot palīdzību un atbalstu tik lielā baznīcā un tik dažādā pasaulē, bija caur individuālu kalpošanu cilvēkiem, kam ir vajadzība. Tas kungs to zināja jau kopš sieviešu palīdzības biedrības sākuma. Viņš noteica kārtību. Divas sieviešu palīdzības biedrības māsas saņem uzdevumu apmeklēt citas, un tas ir kaicinājums no tā kunga. Tā tas ir bijis kopš sākuma. Sieviešu palīdzības biedrības vadītāji organizē loceklis, kurām viņas zināja bija ticība, lai žēlsirdīgi kalpotu. Un tā bija lielāka par divu nozīmēto apmeklējušo māsu spējām. Tas vienmēr notika tūl mājām, paziņu starpā. Baznīcas locekļi māca evaņģēliju vietējās sanāksmēs un sniedz liecību par glābēju un atjaunošanu. Meitas pārauga mātes, mātes klausās, mācās un rūpējas par meitām. Sieviešu palīdzības biedrības locekļiem vienmēr ir uzticējušies vietējo priesterības gani. Katram bīskapam un katram draudzes prezidentam ir sieviešu palīdzības biedrības prezidenti, uz kuru var paļauties. Viņi ir apmeklējušās māsas, kuras zina katras māsas pārbaudījums un vajadzības. Caur tām viņi var iepazīt atsevišķu cilvēku sirdis un ģimenes. Viņi var apmierināt vajadzības un palīdzēt bīskapam viņa aicinājumā spēcināt atsevišķu cilvēkus un ģimenes. Brīnišķīga sieviešu palīdzības biedrības mantojuma daļa ir acīm redzama tajā, kā priestrība vienmēr izrāda cieņu, un to savukārt saņem no sieviešu palīdzības biedrības. Es to esmu redzējis tāpat kā jūs. Manas ģimenes bīskaps smaidot teica man pirms daudziem gadiem. Kāpēc tas vienmēr ir tā, ka tad, kad es dodos pie kāda bīskapijā, kam ir vajadzība, tava sieva vienmēr šķiet tur ir bijusi pirms manis. Ik viens bīskaps un draudzes prezidents, lai kāda būtu viņa pieredze, ir jutis maigo pamudinājumu no iedvesmotu palīdzības biedrības māsu piemēra. Viņas palīdz mums atcerēties, ka visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, nepastāv glābšana, ja netiek veikta žēlsirdīga kalpošana. Jūs, kas esat vecāki, atceraties prezidentu Marionu Gāromniju citējumu šo rakstavietu, kad viņš teica, ka ir tikpat apņēmies, kā māsas būt uzticīgs, veicot šo žēlsirdīgo kalpošanu. Viņš citēja ķēniņu Benjamīnu. Citāts, un tagad to lietu labad, ko es esmu jums sacījis, tas ir tā labad, lai jūs saglābtu jūsu grēku piedošanu no dienas uz dienu, lai jūs varētu staigāt nevainīgi Dievu priekšā. Es gribētu, lai jūs dotu no savas mantas nabagiem. Katrs cilvēks atbilstoši tam, kas viņam ir, piemēram, pabarotu izsalkošo, apģērbtu kailo, apmeklētu slimo un sniegtu tiem atbalstu gan garīgi, gan laicīgi, atbilstoši viņu vajadzībām. Iemesls, kāpēc prezidents Romnijs smaidīja, kā es atceros, viņš to darīja, bija tāds, kā viņš teica, ka viņš patiešām vēlas saglabāt grēku piedošanu. Un tādēļ viņš domāja, ka viņam jāpievienojas māsām katrā iespējamā žēlsirdīgas kalpošanas rīcībā. Tagad ir laiks parunāt par to, kas jums jādara, lai nodod šo brīnumaino un svēto sieviešu palīdzības biedrības mantojumu tiem, kas būs pēc jums. Nepieciešams veikt. No sirds uz sirdi. Žēlsirdība, tīrā Kristus mīlestība ir daļa no varenās pārmaiņas sirdī, ko tas kungs apsola saviem uzticīgiem mācekļiem. Tādēļ nav grūti saskatīt, kādas vienkāršas lietas jūs varat darīt, un jums jādara, lai nodod šo mantojumu tālāk. Piemēram, katru reizi, kad jūs ar savu pārnieci gatavojaties doties apmeklējumu mācībā, jums jāatceras, kādi būs panākumi. Tie būs lielāki par iekļūšanu mājās. Tie būs lielāki par vēstījumu nodošanu, tie būs lielāki par pavaicāšanu, kā jūs varat palīdzēt. Panākumi nāks un iespējams tikai pēc daudziem apmeklējumiem, un varbūt jūs šajā pasaulē neredzēsiet liecību tam, ka esat gūšuši panākumus. Taču jūs varat sajust no gara, ka esat uz tā ceļa. Es runāju ar kādu sieviešu palīdzības biedrības māsu par apmeklējumu, ko viņa bija veikusi. Tas bija pie kādas sievietes, kur nesen pēkšņi un traģiski zaudēja savu vīru. Pēdējos gados šai sievietei bija tikai neregulārs kontakts ar palīdzības biedrību. Apmeklējušā māsa sagatavojās ieejot veikalā, lai nopirktu ziedus. Tas bija gada laiks, kad tulpes daudzās krāsās bija izliktas pārdošanai. Viņa izvēlējās vienu krāsu, savu mīļāko, taču tad sajūta iedvesmu pamēģināt citu. Viņa nezināja, kāpēc izvēlējās dzelteno krāsu, taču viņa tā izdarīja. Kad viņa pasniedza dzeltenās tulpes pie durvīm, sieviete pasmaidīja un teica, nāc, paskaties manu dārzu pagalmā. Tas bija pilns dzeltenām tulpēm, kas bija pilnos ziedos. Sieviete teica, nu pat kā prātoju, ka man vajadzētu nogriezt dažas, ko novietot mājās. taču tagad es tās varu atstāt un priecāties par, tiem, par tām vēl kādu laiku, jo tu man atnesi šīs. Viņas jauki papļāpājiet, kā būtu senas draudzenes. No šīs iedvesmas atnest kādu ziedus un izvēlēties dzeltenas tulpes šai apmeklējušajai māsai bija liecība, ka viņa bija tā kunga uzdevumā. Kad viņa man to stāstīja, es varēju sadzirdēt prieku viņas balsī. Kad viņa runāja ar mani, viņa nezināja, ka šī atraitne juta ilgojās pēc šī apmeklējuma, taču ja atraitne juta, ka Dievs mīl viņu un ka viņš bija sūtījis eņģeli pie viņas. Tad šī apmeklējušā māsa bija palīdzējusi viņai pavirzīties pa ceļu uz panākumiem tā kunga acīs. Šī māsa var tikai iegūt apstiprinājumu par saviem ticības pilniem centieniem, tikai nākamajā pasaulē. Tā tas bija divām māsām, kuras atkal un atkal sliedza mīlestību kādai citai atraitnē, kur dzīvoja netālu veco ļaužu namā gandrīz 90 gadus. Pēc smagiem pārbaudījumiem viņa nomira, un tas notika tikai pirms pāris nedēļām. No tā, ko es uzzināju no šīs atraitnes dēli, es esmu pārliecināts, ka skolotājs guva panākumus. Viņām būs tā laimīgā pieredze, kuru pravieša Joseph Smith māte aprakstīja kādā biedrības sanāksmē, kur viņa apmeklēja, viņa teica. Mums jāmīl citai citu, jārūpējas citai par citu, jāmierina citai citu un jāgūst pamācības, lai mēs visi varētu kopā nonākt debesīs. Jūs nododat šo mantojumu tālāk, kad jūs palīdzat citām saņemt šo zēlsirdības dāvanu savā sirdī. Viņas tad spēs to nodot citiem. Sieviešu palīdzības biedrības vēsture ir pierakstīta ar vārdiem un skaitļiem, taču mantojums tiek nodots no sirds uz sirdi. Tādēļ ģimenes gūst tik lielu labumu no sieviešu palīdzības biedrības. Mana māte atstāja man mazu piespraudi ar vārdiem uz tās. Žēlsirdība nekad nebeidzas. Māsa Beka iedeva man šo mazo piespraudi, ko pielikt pie atloka. Joseph Smith bija norūpējies, ka palīdzība aug pārāk strauji. Neesmu pārliecināts, vai es esmu izturējis šo pārbaudījumu. Šī biedrība ir kļuvusi par to, ko redzēja Joseph Smith. Paliekošais mantojums, ko mana māte atstāja savai ģimenei, bija vairāk nekā piespraude. Tā bija viņas mīlestība un tā kunga mīlestība, ko es saskatīju un sajūtu vienkāršās lietās, ko viņa darīja, kalpojot žēlsirdīgi viņam. Viņa bija sieviešu palīdzības biedrības sieviete. Manai mātei nebija meita, taču mana sieva ir nodevusi šo mantojumu divām mūsu meitām, un viņas to saglabās dzīvus savās citu cilvēku sirdīs. Tas saglabāsies, jo žēlsirdība nekad nebeidzas. Es liecinu, ka žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība. Viņš ir dzīvs. Kalpojot citiem kopā ar viņu, mēs sajūtam viņa prieku. Ar izpirkšanu, ko viņš padarīja mums, iespējami mēs varam lūgt un saņemt šo žēlsirdības dāvanu. Es zinu, ka Tēvs ir dzīvs un atbild uz mūsu lūkšanām. Jūs esat baznīcas loceklis. Biedrības loceklis, kuru nodibinājis un kuru virzienu noteica atjaunošanas pravietis Joseph Smith. Māsa Beka un viņas padomnieces tika aicināts caur iedvesmu no Dieva, kas tika dota dzīvajam pravietim. Es zinu, ka tā ir patiesība. Jums ir brīnišķīgs mantojums. Es lūdzu Dievu, lai viņš iedvesmotu jūs to saglabāt un nodot to kā mantojumu, lai svētītu un sniegtu prieku tajās paudzēs un periodos, kas vēl ir priekšā. Svētajā Jēzus Kristus vārdā, kuram mēs kalpojam. Āmen.
Mūsu mīļais debesu Tēvs, mūsu sirdis ir pildītas ar pateicību un mīlestību. Kad mēs beidzam šo vispārējo konferenci, mēs esam ļoti pateicīgi par evaņģēlija atjaunošanu šajā laikā, par evaņģēlija pilnību un par to, par tām svētībām, kas mums dotas, kad mēs varam tajā līdzdarboties. Mēs esam pateicīgas par priesterības atjaunošanas un arī par to, ka mūs vada pravietis. Mēs esam pateicīgas par prezidentu Monsonu, mēs viņu mīlam un mēs viņu atbalstām. Mēs esam pateicīgas par viņa padomniekiem, prezidentu Ugdorfu un Airingu. Mēs esam pateicīgas par visiem mūsu priesterības vadītājiem, tiem, kas mūs palīdz un atbalsta, kā žēlsirdības biedrība. Mēs esam pateicīgas par šo iespēju līdzdarboties ar viņiem šajā lieliskajā darbā uz zemes. Mēs lūdzam, lai tu paplašini mūsu sirdis ar žēlsirdību, lai mēs varētu meklēt vadību un zināšanas no Tevis, lai mēs tiešām varētu palīdzēt šajā darbā šeit uz zemes šajā laikā. Mēs esam ļoti pateicīgas par to mantojumu, ko mēs esam saņēmušas no tiem, kas gājuši pirms mums. Mēs esam pateicīgas par mūsu liecībām un arī par to pamatu, kas ir likts pirms mums. Mēs esam pateicīgas par visām šīm svētībām, par mūsu glābēju. Mēs mīlam viņu. Mēs esam pateicīgas viņam par viņu upuri, ko viņš veica par katru no mums. Mēs esam pateicīgas par iespēju būt labākam un darīt labāk. Mēs esam pateicīgas par šo brīnišķīgo kori, kas ir ienesis tik vienreizēju garu šodien. Mēs esam pateicīgas par par viņu kalpošanu, daloties savos talentos. Mēs esam pateicīgas par žēlsirdības biedrības prezidentūru. Mēs mīlam viņus un mēs viņus atbalstām. Kad mēs uzklausam viņu padomu un laipnību, palīdz mums būt paklausīgām, lai mūsu prāts varētu tikt atvērts. Lai mēs varētu būt paklausīgas viņu padomam. Palīdz, lai mēs varētu izprast tās vajadzības, kas māsām ir visapkārt pasaulē. Lai mēs spētu palielināt savu saprašanu, palīdzēt žēlsirdības biedrībai. Palīdz, lai mēs varētu būt piemērs labajiem visapkārt pasaulē. Mēs mīlam Tevi, Tēvs, un mēs esam pateicīgas par iespēju būt šeit, un to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.